πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
I'm just mad about saffron. Saffron's mad about me. I'm just mad about saffron. She's just mad about me. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow. About 14, 14's mad about me. I'm just mad about 14. She's just mad about me. They call me mellow yellow. They call me mellow yellow. Quite rightly, they call me mellow yellow.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στο 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει», στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα. Να σας πω καλή εβδομάδα, να σας ευχηθώ καλή εβδομάδα και θα σας ευχηθώ και καλό μήνα. Γιατί σήμερα είναι η τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου, αύριο υποδεχόμαστε τον Οκτώβρη. Δυστυχώς όμως, ενώ ξεκινάει μια ωραία εβδομάδα, έχουμε ωραίο καιρό ακόμα. Το Σαββατοκύριακο είχαμε και τρομερή ζέστη. Κάποια απόλαυσαν τα μπάνια τους. Γενικά το κλίμα, θέλω να είμαι αισιόδοξη και θέλω... Θα το αρχίσουμε λίγο ωραία το πράγμα, αλλά δεν γίνεται και να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Το κλίμα είναι ζωφερό, μέσα έξω, τι εννοώ. Απ' τη μία είναι θέμα ωρών, λεπτών, η χερσαία εισβολή του Ισραήλ στο Λίβανο. Έχουν ξεκινήσει σταδιακά επιχειρήσεις, άρα περιμένουμε έτσι όλες τις εξελίξεις. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ανησυχητικό. Το παρακολουθούμε, ανησυχούμε, προβληματιζόμαστε. Από την άλλη, και τα πράγματα στο εσωτερικό, με αυτή τη βδομάδα που πέρασε και το Σαββατοκύριακο, και μπορεί να ακουστώ λίγο έτσι κουραστική, σε σχέση με τα περιστατικά, με τα παιδιά, με την 14χρονη, με το 5χρονο, δεν σε κάνουν να αισθάνεσαι και μία, έτσι πώς να το πω, να λες ατενίζω το μέλλον ευχάριστα. Είσαι σε ένα προβληματισμό αν έχεις λίγο συνέστηση, αν λίγο βλέπεις τι γίνεται γύρω σου. Λες παιδιά τι συμβαίνει. Από την άλλη το κερασάκι στην τούρτα τώρα, σε αυτά τα δύο που σας είπα τα μέτωπα, είναι και η φωτιά στην Κορινθία, στα 32 χιλιόμετρα το πυρηνό μέτωπο, ο δήμαρχος της περιοχής είπε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Έχουμε τους δύο ανθρώπους που έφυγαν από τη ζωή. Τραγικό, τους δύο πυροσβέστες που τραυματίστηκαν. Τα κλειστά για αύριο σχολεία του Δήμου Ξυλόκαστρου, Ευρωστήνης. Γενικά έχουμε πολλά ανοιχτά μέτωπα. Και όλα μας πληγώνουν. Don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to be bad. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Baby, sometimes I'm so carefree. The joy that's hard to hide. And sometimes it seems that all I have to do is worry. And then you're bound to see my other side. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know that I never mean to take it out.
that's one thing I never meant to do. 'Cause I love you. Oh, 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 baby, don't you know I'm human? Have thoughts like any other one. Sometimes I find myself long regretting some foolish thing, some little sinful thing I've done.
I'm just a soul whose intentions are good.
Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
Yes, I'm just a soul whose intentions are good.
Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down.
Μπορεί τώρα να αρχίσαμε λίγο δύσκολα, τι να κάνουμε, αυτή είναι η ζωή, αλλά θα το αλλάξουμε το πράγμα και το κλίμα, γιατί θα μιλήσουμε με τον Γιώργο Μπότσο. Χαίρετε.
Γεια σας, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Έτσι, είστε λοιπόν δημιουργός κόμιξ και θα μιλήσουμε, θα τιμήσουμε την Μαφάλντα, η οποία αυτό το εξάχρονο κοριτσάκι, το σαρκαστικό, το απεσιόδοξο, το οποίο γίνεται 60 ετών σήμερα.
Βεβαίως, βεβαίως, και θα την τιμήσουμε και σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
Εγώ.
Γιατί είναι μια εξαιρετική προσωπικότητα. Τέλος πάντων, τίνουμε τους σχεδιασμένους χαρακτήρες να τους βλέπουμε σαν πραγματικούς, κατά μία έννοια, γιατί εκφράζουν τόσο πολύ τον ψυχισμό και τις εποχές. Και τελικά, όντως, μετά από 60 χρόνια, παραμένει μια εξάχρονη, πολύ πολύ όμορφη και πολύ ζωντανή η Μαφάλντα μας.
Συνήθιζε να λέει τα συγχαρητήριά μου στους αισιόδοξους.
Ακριβώς.
Και τώρα είναι πολύ επίκαιρο αυτό. Πόσοι αισιόδοξοι έμειναν, δεν ξέρω.
Ακριβώς. Και σκεφτείτε ότι πριν από 60 χρόνια, σαφώς είχε κάθε λόγο να είναι και λίγο αισιόδοξη και ο κοινό που την έκανε στην Αργεντινή. Παρότι ήταν μια πάρα πολύ ταραγμένη περίοδος και είχαν περάσει πολύ άσχημα και δεν έχουν πάθει ποτέ να περνάνε άσχημα οι Αργεντινοί. Πάντως αυτό που είναι πολύ σπουδαίο είναι ότι εξέφραζε με πολύ ιδιαίτερο τρόπο και την απεσιοδοξία της και την ελπίδα της κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή όχι μόνο η ίδια η Μαφάλντα, είναι ένα ολόκληρο κράμα από ιδέες η Μαφάλντα, αλλά ο θείασος αυτός που είχε γύρω της από παιδιά που ήταν και δεν ήταν παιδιά κατά κάποιο τρόπο. Ήταν λοιπόν και αισιόδοξη και απεσιόδοξη. Τώρα στις μέρες μας μετά από 60 χρόνια είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Δεν νομίζω ότι μας χωράει ο χρόνος για να την ανοίξουμε.
Να πούμε λίγα για τη Μαφάλντα και το σύμπαν της.
Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, η Μαφάλντα ξεκίνησε, είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι ξεκίνησε σαν ένα project που είχε αναλάβει να κάνει ο κοινό τότε στις αρχές δεκαετίας του 60 για μια διαφημιστική εταιρεία. Δηλαδή ήταν, κατά κάποιο τρόπο θα προωθούσε αυτό όλος αυτός ο πίεσος από παιδάκια, θα προωθούσε κάποια προϊόντα. Δεν έγινε αυτό. Κάποια στιγμή δεν συνέβη αυτό σε μια εφημερίδα που ήταν ξεκινήσει. Προσπάθησε να την κάνει, να αλλάξει τελείως, να βγάλει τα διαφημιστικά από μέσα και έτσι προέκυψε αυτή η σειρά. Η οποία σειρά όσο έτρεξε, και μάλιστα έτρεξε στην Αργεντίνη και μετά έγινε παγκόσμιο φαινόμενο. Το ενδιαφέρον της ήταν ακριβώς ότι κατά κάποιο τρόπο θεωρήθηκε σαν η αργεντινική, η λατινοαμερικάνικη απάντηση στα Peanuts. Έχουν πολλά κοινά στοιχεία με τα Peanuts, δηλαδή το Snoopy, το Charlie Brown κτλ. Mm-hmm. Αλλά έχουν και πολύ μεγάλες διαφορές. Δηλαδή, ενώ ο Charlie Brown και τα Peanuts είναι ουσιαστικά σε μια φάση της μεταβιομηχανικής κοινωνίας και της καταναλωτικής εποχής στην Αμερική, έχουν ένα τελείως διαφορετικό, πιο έτσι, βαρύ και πικρό κλίμα και πολύ υπαρξιακό με ψυχαναλυτικούς όρους. Η Μαφάλντα είναι πιο εξωστρεφής. Ήταν και για μας εδώ στην Ελλάδα όταν ήρθε τη δεκαετία του 70, τέλη της δεκαετίας του 70, το 78, κυκλοφόρησε από την Κολούμπρα στην Ελλάδα. Η Κολούμπρα είναι ένα πρωτοποριακό περιοδικό κόμιξ, το οποίο βγήκε για ένα χρόνο. Ένα χρόνο κράτησε η έκδοσή της, αλλά επέδρασε πάρα πολύ σε όλους μας. Εγώ ήμουν φοιτητής τότε, επέδρασε πάρα πολύ και στην ανάπτυξη των κόμιξ στην Ελλάδα. Τότε λοιπόν, επειδή ακριβώς η Μαφάλντα είχε πολλά κοινά στοιχεία με εμάς εδώ, δηλαδή είχαμε πολλά και εμείς, είχαμε 4 χρόνια πριν είχε πέσει η Χούντα, υπήρχαν πολλά πράγματα κοινά και μας εξέφρασε πάρα πολύ αυτό το χιούμορ. Δηλαδή ήταν ένα χιούμορ, μην ξεχνάμε ότι η Μαφάλντα, μιλάμε για τη Μαφάλντα σαν ένα πραγματικό κοριτσάκι, στην πραγματικότητα ήταν αυτός ο ιδιοφυής συγγραφέας. Γιατί συγγραφή είναι αυτού του τύπου οι δημιουργίες. Ένας πολύ σπουδαίος συγγραφέας που σκιτσάριζε κιόλας. Γιατί και έχει και πάρα πολύ μεγάλη σχέση με το θέατρο αυτό. Έτσι. Μην το ξεχνάμε ότι το strip είναι ουσιαστικά θέατρο. Στην πραγματικότητα είναι θέατρο, σχεδιασμένο θέατρο. Όλα αυτά λοιπόν τα στοιχεία αυτού του τύπου και η μαχητικότητα που έχει και η αισιοδοξία και ο φεμινισμός που βγάζει, όλα αυτά είναι...
Αυτό πήγα να πω, πήγα τώρα σκεφτόμουν ότι η Μαφάλντα είναι ένα φεμινιστικό icon, αν το σκεφτεί κανείς.
Βεβαίως, και θα πρέπει να σας πω με πολύ έτσι, χαρά και δεν ξέρω πόσες συμφοιτήτριές μου και πόσοι άνθρωποι της δικιάς μου γενιάς και μετά από μένα, βέβαια, πολλά χρόνια μετά, γιατί ακόμα και σήμερα η Μαφάλντα είναι σύμβολο και για νεότερους, πολύ νεότερους ανθρώπους, ότι πολλά κορίτσια της εποχής εκείνης έβρισκαν στοιχεία που τους άρεσαν στη Μαφάλντα. Δηλαδή, συμφοιτήτριές μου ήταν πολύ ενσάρκωρε πάρα πολύ έντονα τον ψυχισμό τους αυτό το πράγμα και ήταν σύμβολο. Δηλαδή, αυτό με το μαλάκι αυτό που είχε το
κατσαρό
και το ότι ήταν στρουμπολό κορίτσι. Δηλαδή, ήταν πάρα πολλά ωραία στοιχεία που είχε ανατρεπτικά, που ειδικά στο τέλος δεκαετίας του 70 και γενικά σε μια εποχή αμφισβήτησης, λειτουργήσαν πάρα πολύ. Δηλαδή ήταν πραγματικά σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής η Μαφάλντα.
Είχε και πολιτικό σχολιασμό.
Βεβαίως είχε πολιτικό σχολιασμό. Αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ο πολιτικός σχολιασμός ήταν παρόν με έναν πολύ ωραίο τρόπο. Δεν υπάρχει άσχημος τρόπος για να μην λέω κουταμάρες. Τι θέλω να πω όμως, ότι μπορούσε να χτυπήσει στο κόκαλο, να πει πολύ δυνατά τα πράγματα ο κοινό, με έναν πολύ ανάλογο τρόπο. Δηλαδή, και περνούσε συνέχεια στοιχεία τα οποία είχαν να κάνουν συνολικά με τον καπιταλισμό, είχαν να κάνουν συνολικά με τα προβλήματα δημοκρατίας που υπήρχαν και τα οποία ήταν διαχρονικά και ήταν επίσης και παγκόσμια. Δηλαδή, αυτός μιλούσε για αυτό που συνέβαινε στην Αργεντινή εκείνη την εποχή, που ήταν σε μια μεταβατική εποχή, αλλά βρίσκαμε με αναλογίες και εμείς. Βρίσκαμε αναλογίες και οι Ιταλοί. Δηλαδή, ήταν πολύ, τα σχόλιά του πολύ κέρια.
Η Μαφάλντα που έγινε παγκοσμίως γνωστή, που έπαιξε πάρα πολύ μπάλα, που ας πούμε ήταν ιδιαίτερα έτσι, δημοφιλής και αγαπητή, ήταν στην Ευρώπη, ήταν και στην Αμερική, ήταν παντού.
Όχι, παντού δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν. Σαφώς στην Αμερική δεν ήταν τόσο γνωστή. Ναι. Ήταν γνωστή στη δική μας σφαίρα, ήταν σίγουρα στη Μεσογειακή. Δηλαδή η Ιταλία σε εμάς, η Ισπανόφωνη επίσης.
Άρα αυτά που λέμε τα πολύ κοινά με την Αργεντινή που έχουμε, οι χώρες του Νότου περισσότερο, το Ευρωπαϊκό Νότου.
Τις χώρες του Νότου και σαφώς βέβαια στη μεγάλη μητέρα των κόμιξ που είναι η Γαλλία. Δηλαδή θέλω να πω ότι στην πράξη, στην Ευρώπη η οποία ασχολήθηκε με τα κόμιξ, σίγουρα η Ιταλία, γιατί υπήρχε πολύ έντονο το στοιχείο το κοινό, σίγουρα η Ισπανία και σίγουρα και σε εμάς. Και σε εμάς δηλαδή έκανε πάρα πολύ μεγάλη, είχε μεγάλο γκέλ.
Να σας ρωτήσω κάτι. Τώρα πια η Μαφάλντα υπάρχει, κυκλοφορεί. Εγώ ως παιδί που είμαι millennial, διάβαζα Μαφάλντα, την ήξερα, μου άρεσε. Ναι. Τώρα υπάρχει, τη βρίσκει ένα παιδί.
Κοιτάξτε, σίγουρα τη βρίσκει. Σίγουρα μπορεί να τη βρει γιατί υπάρχουν τα άλμπουμ της. Mm. Αλλά τώρα από εκεί και πέρα το πόσο θα την ψάξει ή το πόσο, δηλαδή αυτό προϋποθέτει και λίγο μια συνολικότερη γνώση ή μια έρευνα γύρω από το ίδιο το είδος. Ναι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον βέβαια, σε ένα τελείως διαφορετικό, θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος μιας έρευνας δηλαδή, της μετατόπισης πια του τρόπου έκφρασης, της μετατόπισης των διαφορετικών μηνυμάτων. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά πια, δηλαδή το strip λειτουργεί πολύ περισσότερο πολλές φορές, δεν υπάρχουν πια τα μέσα, τα έντυπα, στα οποία θα μπορούσαμε να έχουμε strip. Τα strip δηλαδή υπάρχουν στην Ελλάδα καταπληκτικοί strippers, όπως είναι η Αδαμοπούλου, όπως είναι ο Κουραθέλκηθρος, που είναι άνθρωποι που είναι καταπληκτικό strip και το κάνουν διαδικτυακά. Δηλαδή το κάνουν πια διαδικτυακά.
Πάντως δεν έχει η Μαφάλτα έτσι κάνει ένα comeback.
Όχι.
Να βγει ένα καρτούν, να βγει ένα... Δεν έχει παίξει πολύ η Μαφάλτα.
Όχι, δεν έχει παίξει. Κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς μιλάμε για ένα strip 60 χρόνων.
Ναι, έχετε δίκιο.
Έχοντας χάσει και πρόσφατα σχετικά τον κοινό, ο οποίος ήταν αυτός που μεγάλης ηλικίας είχε περάσει τα 80. Αυτό προϋποθέτει ότι κάποιος θα το κρατήσει ζωντανό. Και το λέω αυτό ακριβώς γιατί μιλάμε και για κοσμογονικές αλλαγές που γίνονται.
Απλά έχει να πει πολλά, ειδικά τώρα. Θα μπορούσε να πει πάρα πολλά με αυτό το χαρακτηριστικό τη στυλ.
Εννοείται. Σαφώς και μπορεί να πει. Αυτό είναι το υπέροχο σε αυτή την περίπτωση. Είναι ότι έχει ένα διαχρονικό χιούμορ. Αυτό είναι που είπα προηγουμένως, ότι ήταν και πολύ ενδιαφέρον το πώς παίρναγε το πολιτικό. Σήμερα θα μπορούσε να τα κάνει. Αν δηλαδή δεν το ήξερε, κάποιες σειρές της Μαφάλτα θα μπορούσαν να βγουν και να μην νομίζει. Δεν έχουν γεράσει.
Ναι.
Δεν έχουν γεράσει. Όπως και τα πράγματα που θα μπορούσε να πει με τον παιδικό της τρόπο είναι τα ίδια πράγματα. Και για τη θέση της γυναίκας και για τη θέση της δημοκρατίας και όλα αυτά που τη σύγχυση που υπάρχει, τον καταναλωτισμό που είναι πολύ έντονος. Αυτό είναι ενδιαφέρον κοινωνιολογικά νομίζω συνολικά.
Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δυστυχώς η επικαιρότητα μας κυνηγάει και δεν είναι και ευχάριστη, γιατί έχουμε έτσι την κίνηση, έχουμε ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ.
Γιώργος Μπότσος, να είστε καλά. Γεια σας. Πάμε να συνδεθούμε με το Earth News που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του πολέμου, η Αλεξία Καλαϊτζή. Είναι ένα χθες σας είπα εξελίξεις, γιατί έχουμε κινήσεις εισβολής του Ισραήλ στο Λίβανο.
Υπάρχουν τα όπλα, ας υπενθυμίσουν, δεν είναι ίσως καθόλου τυχαίο, ότι σήμερα στις 12 η ώρα, που όλοι περίμεναν ότι ο υπαρχηγός της Χεσμπολάχ θα μιλήσει για την κηδεία του Χασάν Νασράλα, αυτό περίμεναν όλοι εδώ, μίλησε και έδωσε ένα μήνυμα ετοιμότητας της ιητικής οργάνωσης. Τι είπε, έχουμε ανασυγκροτηθεί, έχουν ήδη αντικατασταθεί, έχουν έρθει διάδοχοι στη θέση όλων όσων σκοτώθηκαν στην ηγεσία της οργάνωσης, δεν έχουν πληγεί οι πύραυλοι ενδιάμεσου και μεγάλου βεληνικούς που διαθέτει η οργάνωση και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε. Λοιπόν. Βλέπουμε λοιπόν 10 ώρες περίπου μετά ότι αυτές οι δηλώσεις είχαν ένα στόχο να τονώσουν το ηθικό των ανθρώπων εδώ αυτή τη δύσκολη στιγμή.
Και ακριβώς αυτό που προανέφερες μόλις, Αλεξία, δείχνει την αποφασιστικότητα από την πλευρά της Χεσμπολά να σταθεί απέναντι στα χτυπήματα, στα πλήγματα του Ισραήλ και να ορθώσει το δικό της ανάστημα με ό,τι συνέπειες αυτό μπορεί να έχει βεβαίως στη φλεγόμενη Μέση Ανατολή και τις ισορροπίες κυριολεκτικά τρόμου, έτσι όπως διαμορφώνονται αυτή την ώρα. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν, Αλεξία.
Θέλουμε να ηρεμήσουμε, να απολαύσουμε το υπέροχο τραγούδι μας, αλλά πάμε να συνδεθούμε ξανά με την Earth News, να ακούσουμε τον Γιώργο Κοβό στην Πλεμαλιά για τη φωτιά στην Κορινθία.
Η δεξιά της εικόνας αυτή τη στιγμή έχει προχωρήσει αρκετά, έχει προχωρήσει περίπου άλλα 300-500 μέτρα. Κινείται με μεγάλη ταχύτητα η φωτιά. Έχει πάρει το βουνό, το ύψομα που έχουμε μπροστά μας. Το έχει πάρει περιμετρικά και το ΚΚ, ό,τι βλάστηση υπήρχε εκεί. Υπενθυμίζω ότι είναι πολύ ξηρή η βλάστηση στη συγκεκριμένη περιοχή. Από ό,τι μαθαίνουμε κιόλας, είχε και πάρα πολλά χρόνια να καεί το σημείο από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά. Πρέπει να σου πω, Βούλα, ότι εμείς ξεκινήσαμε για να φύγουμε από τον πύργο με κατεύθυνση το χωριό που θα έκανε δήλωση ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο Βασίλης Κικίλιας. Όμως στη διαδρομή σταματήσαμε εδώ γιατί είδαμε αυτή την εικόνα. Στην διαδρομή αυτή λοιπόν περάσαμε μέσα από τη φωτιά τη συγκεκριμένη. Υπήρχαν δύο σημαντικές φλόγες σε δύο σημεία που έκαιγε με μεγάλη ένταση συγκεκριμένη φωτιά. Ήμασταν αρκετά φοβισμένοι, θεωρήσαμε ότι ίσως έπρεπε να γυρίσουμε προς τα πίσω. Παρ' όλα αυτά, με καθοδήγηση από την πυροσβεστική, ενημερωθήκαμε ότι μπορούσαμε με δική μας πάντα ευθύνη να περάσουμε. Τελικά καταφέραμε να περάσουμε και βρεθήκαμε εδώ κάτω.
Λοιπόν,
ουσιαστικά,
Γιώργο,
δηλαδή, αν είχαμε καθυστερήσει λίγο περισσότερο,
σε ή
δεν θα μπορούσαμε
σημείο,
να περάσουμε ή θα μας πετύχει φωτιά μέσα στο δάσος.
Μείνετε σε ασφαλές
εκεί.
Σημείο, μας μεταδίδετε την εικόνα.
Οπότε, ακούσαμε για την μάχη με τις φλόγες στο Ξυλόκαστρο. Στα 32 χιλιόμετρα είναι το πύρινο μέτωπο. Από την Αθήνα, πάνω από την Αθήνα, υπάρχουν καπνοί, γίνονται αντιληπτοί και επίσης είπαμε ότι ξεκίνησε και η Ισραηλινή εισβολή. Στόχος αυτής είναι η καθάριση των υποδομών της Χεζμπολάχ σε βάθος αρκετών χιλιόμετρων από τη Μεθόριο. Ο στρατός εισβάλλει στα εδάφη του Λιβάνου προκειμένου να το κάνει αυτό και να δημιουργήσει και μια ζώνη ασφαλείας πλάτους αρκετών χιλιόμετρων από τον βορρά του Ισραήλ. Θα τα παρακολουθούμε όλα, ας πάρουμε όμως μια ανάσα. Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά τα πάρα πολύ δύσκολα που είπαμε, η φωτιά φυσικά, όλα αυτά στο Λίβανο, να πάρουμε όχι απλά με το τραγούδι, να μιλήσουμε με τον Γιάννη Καντέα Παπαδόπουλο, να μιλήσουμε για μια πολύ σπουδαία ηθοποιό που έφυγε πριν λίγες μέρες από τη ζωή, τη Μάγκη Σμιθ. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές.
Καλησπέρα, τι γίνεται. Η Μάγκη Σμιθ ήταν σπουδαία, συμφωνείς?
Ναι, δεν το συζητάμε και συμπτωματικά σήμερα το πρωί μάθαμε για την είδηση ενός ακόμα πολύ σημαντικού ηθοποιού και μουσικού, του Κρις Κριστόφερσον.
Ναι.
Μέσα σε λίγες μέρες είχαμε δύο πολύ σημαντικές απώλειες τουλάχιστον για το κομμάτι του κινηματογράφου.
Ναι. Η Μάγκη Σμιθ, ποια είναι, μπορείς να μας πεις λίγα πράγματα έτσι για τη διαδρομή της?
Η Μάγκη Σμιθ είναι Βρετανίδα, ανήκει σε μια γενιά Βρετανών ηθοποιών που είχε μια σπουδαία καριέρα πρώτα και κύρια στο θέατρο.
Όπως οι περισσότεροι αυτής της ηλικίας και ειδικά Βρετανοί.
Ακριβώς, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι ξεκίνησαν να αναλαμβάνουν τους πρώτους ρόλους στις δεκαετίες του 50, του 60, σε μια γενιά που είχε ανάμεσα τα ονόματα όπως και ο Λόρενς Ολίβιε, με τον οποίο είχε παίξει μαζί, είχε παίξει και σε μια παράσταση μάλιστα εκείνη την περίοδο του Ίγμαρ Μπέργκμαν, ένα έργο του Ίψεν, λίγο αργότερα το 70, αλλά γενικώς η Μάγκη Σμιθ άνοιγε σε αυτή τη γενιά των ηθοποιών που πρώτα έκανα μια σπουδαία καριέρα στο θέατρο και παράλληλα απέκτησαν μια αναγνωρισιμότητα και μια δημοφιλία στον κινηματογράφο και είχαν και μια αντίστοιχη, αν θέλετε, ακαδημαϊκή προσέγγιση και μια πάρα πολύ σοβαρή προσέγγιση στην τέχνη της υποκριτικής. Και το πιο εντυπωσιακό, ίσως για μένα τουλάχιστον, είναι το γεγονός πως ναι μεν όλοι την αγαπήσαμε τη Μάγκη Σμιθ αργά ή γρήγορα στη ζωή μας, ειδικά όπως είναι Millennials λόγω του Harry Potter και του ρόλου της ως, στο ρόλο της καθηγήτριας Μακγόναγκαλ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η Μάγκη Σμιθ ήδη από τη δεκαετία του 70 είχε δύο Όσκαρ στο όνομά της, για δύο ταινίες που μάλλον ο περισσότερος κόσμος δεν έχει δει. Πρόκειται για τις ταινίες The Prime of Miss Jean Brodie του 1969, που ήταν και το πρώτο της Όσκαρ, και περίπου μια δεκαετία αργότερα, το 1978, κέρδισε το επόμενο Όσκαρ της για την ταινία California Suite του Herbert Ross. Ωστόσο, αν δεν ήταν η ρόλη όπως της καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ και αργότερα στον πρίγκο του Ντάουτον της τελευταίας, δηλαδή 20 ετίας, δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν γνωστή στο ευρύ κοινό. Η Μάγκη Σμιθ, το οποίο είναι ένας ενδιαφέροντας παράγοντας για την καριέρα αυτή της ηθοποιού.
Μάλιστα. Στην τελευταία φάση της καριέρας της, ενώ πολλά χρόνια, την αγάπησε μια νέα γενιά και πολλές γενιές μετά, τέλος πάντων και μετέπειτα, με τον Χάρι Πότερ.
Ναι.
Είχε και αυτή τη χαρά,
Ακριβώς αυτό, γι' αυτό και εγώ αναφέρθηκα στο ρόλο της καθηγήτριας Μαγκόναγκαλ, το οποίο γενικά αυτό είναι μια απόδειξη κιόλας του πώς ότι επιλέχθηκε η Μάγκη Σμιθ σε αυτόν τον ρόλο, ο οποίος ήδη ήταν μια σπουδαία ηθοποιός ήδη. Το Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίδος που εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε αυτόν τον ρόλο. Η Μάγκη Σμιθ είχε γύρω της και άλλους φανταστικούς συντελεστές. Επειδή ήταν η Βρετανική παραγωγή, λοιπόν, όλο το cast βασιζόταν σε τέτοιου επίπεδου ηθοποιούς. Και αυτό ήταν κιόλας που
συνέβαλε στην επιτυχία, λες.
Ακριβώς, διότι δεν υπήρχε ένας ρόλος σε αυτή την. Και μετέπειτα εννοείται σε όλο το franchise. Έτσι, προσθέθηκαν ονόματα όπως ο Μάικλ Γκάφον, ο Γκάρι Όλμαν και το καθεξής. Αλλά δεν υπήρχε ούτε ένας περιφερειακός ρόλος ο οποίος να μην είχε έναν άνθρωπο που κουβαλούσε από πίσω του τρομακτική εμπειρία και ταλέντο. Και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πολλοί από εμάς που μεγαλώσαμε αυτή την ταινία, αυτά τα βιβλία, δεν μπορούμε να δούμε τη Μάγκη Σμιθ και να μην σκεφτούμε την καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ. Ήταν και μια. Για μένα προσέθεσε και ποιότητες σε αυτόν τον χαρακτήρα. Διότι στο βιβλίο, παρότι είναι ένα κρατικά γραμμένο βιβλίο, με όλα τα προβλήματα που κουβαλάει, κατά τη γνώμη μου, τουλάχιστον η J.K. Rowling ως υποκείμενο ξεχωριστά από τα βιβλία, αλλά παρόλα αυτά η Μάγκη Σμιθ για μένα προσέδωσε και ποιότητες στην καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ που μπορεί να μην φαίνονταν εκ πρώτης όψεως σε μια πρώτη ανάγνωση τουλάχιστον στο βιβλίο. Δηλαδή, ναι, με έτσι ο χαρακτήρας παίζει πολύ με την αυταρχικότητα που είχε και με την, κάπως με την αναζήτηση της τελειότητας και της αριστείας με έναν τρόπο, αλλά η ίδια η ηθοποιός έδωσε νομίζω και άλλες.
Και μια ανθρωπιά, μια τρυφερότητα ίσως. Ναι.
Ενδεχομένως, αλλά σίγουρα μια ευρύτερη συναισθηματική γκάμα.
Να. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πού σε διαβάζουμε?
Στο αθηνόραμα.gr και στο έντυπο Αθηνόραμα στη στήλη του κινηματογράφου.
Τέλεια, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ, καλό βράδυ.
Καλό βράδυ. Γιάννης Καντέα Παπαδόπουλος, πάμε να ξανασυνδεθούμε με το Earth News που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του πολέμου. Έχουμε έτσι την Ισραηλινή εισβολή και ακούμε τον Θοδωρή Τσίκα, διεθνολόγο.
Να περιπλέκεται η επιχείρηση.
Όταν κάνεις μια χερσαία επιχείρηση, πάντοτε μπορεί να υπάρξουν απρόβλεπτα. Έτσι, λοιπόν. Ναι. Γι' αυτό εγώ πιστεύω τώρα ότι είναι ο στόχος αυτών των προπαρασκευαστικών επιχειρήσεων που κάνει τώρα το Ισραήλ, ώστε να μειώσει τις απώλειές του σε άνδρες, σε μάχημους άνδρες, οι οποίοι θα μπουν αργότερα μαζικά μέσα στο έδαφος του Λιβάνου. Διότι και πολιτικά, για να μπορέσει να αξιοποιήσει πολιτικά ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου του Ισραήλ την κίνησή του αυτή, δεν θα πρέπει να είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των απώλειών. Προφανώς θα υπάρξουν απώλειες. Αλλά προφανώς θεωρεί ότι κάποιος αριθμός είναι εύκολα πολιτικά διαχειρίσιμο.
Και από την άλλη πλευρά, κύριε Τσίκα, η Χεζμπολάχ ουσιαστικά δίνει το παρόν, προσπαθώντας να πείσει ότι έχει την δυναμική παρά την απώλεια του ηγέτη του Νασράλ. Από εκεί, ποια είναι η δική σας εκτίμηση, ποια θα είναι η στάση περαιτέρω?
Κοιτάξτε, η Χεζμπολάχ έχει μεν αποδυναμωθεί, δεν έχει εξαλειφθεί. Έτσι, αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε σε προηγούμενη ανταπόκριση, η Χεζμπολάχ θεωρείται ο ισχυρότερος στρατιωτικά μη κρατικός παράγοντας στον κόσμο. Έτσι. Και δεν είναι μόνο οι 50.000 μαχητές της. Έχει πολύ, πολύ μεγάλο αριθμό πυράβλων που είναι αρκετά τεχνολογικά προηγμένοι, τους παίρνει από το Ιράν και έχει δυνατότητα να τους εκτοξεύσει. Επομένως, ναι μεν είναι αποδυναμωμένοι και από το θάνατο της ηγετικής της ομάδας και από το θάνατο πολλών μαχητών της και από τις επιθέσεις που έχει κάνει η Ισραηλινή αεροπορία σε αποθήκες πυρομαχικών, όμως δεν έχει χάσει όλο τον στον εξοπλισμό και είναι πολύ πιθανό να τον αξιοποιήσει. Έτσι, εάν έχει τη δυνατότητα την επιχειρησιακή και φυσικά θα χρειαστεί να την αξιοποιήσει για να υπερασπιστεί πρώτα απ' όλα την ίδια την οργάνωση και δεύτερον για να δείξει μέσα στο Λίβανο ότι είναι δύναμη μαχόμενη. Πρέπει εδώ να σας πω το εξής. Η Χεσμολάχ είναι μια οργάνωση που αποτελείται από Σιήτες μουσουλμάνους. Ναι, ναι. Λοιπόν, οι Σιήτες μουσουλμάνοι στο Λίβανο είναι περίπου 30%. Όμως οι άλλες θρησκευτικές και εθνικές κοινότητες του Λιβάνου, ναι, δηλαδή οι χριστιανοί, κυρίως μαρονίτες, καθολικοί χριστιανοί και άλλες, και άλλα δόγματα, οι Σουνίτες μουσουλμάνοι και οι Δρούζοι έχουν μια αντιπαλότητα με τη Χεσμολάχ. Γιατί η Χεσμολάχ είχε καταλάβει τον νότιο Λίβανο χωρίς την επίσημη άδεια της λιβανικής κυβέρνησης. Ο λιβανικός στρατός δεν μπορούσε καλά-καλά να μπει στο έδαφος που έλεγχε η Χεσμολάχ. Και έτσι ο Λίβανος τώρα είναι όμηρος των πρωτοβουλειών, να το πω έτσι, της Χεσμολάχ. Μια σύγκρουση της οποίας...
Λοιπόν, στο ΕΡΤ News συνδεθήκαμε για ακόμα μία φορά στη Βούλα Μαλά. Ακούσαμε τον Θοδωρή Τσίκα, το διεθνολόγο, γιατί όπως σας είπαμε εδώ και έτσι αρκετή ώρα έχει ξεκινήσει η Ισραηλινή εισβολή στο Λίβανο. Άρα ξεκίνησε αργά το βράδυ της Δευτέρας. Έτσι ξεκίνησε αυτή η εβδομάδα. Μια δύσκολη εβδομάδα. Ο στρατός εισβάλλει, λοιπόν, ο Ισραηλινός στρατός, προκειμένου να εκαθαρίσει υποδομές, να δημιουργήσει σε δεύτερο χρόνο ζώνη ασφαλείας πλάτους αρκετών χιλιόμετρων. Σύμφωνα με διεθνή μέσα, εξαπολύθηκαν πυρά αρμάτων και πυροβολικού. Τις πληροφορίες έχουν επιβεβαιώσει και λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης. Το Αμερικάνικο Υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε πως οι επιχειρήσεις έχουν αρχίσει των Ισραηλινών. Και τα πράγματα είναι πάρα πολύ κρίσιμα και δύσκολα στην Μέση Ανατολή. Τις τελευταίες 72 ώρες στα κομβικά σημεία είχαν φτάσει και συνεχίζουν να φτάνουν ως ενίσχυση εκατοντάδες άρματα μάχης. Το Reuters αναφέρει ότι ο στρατός του Λιβάνου έχει αποσυρθεί από αρκετές θέσεις στα σύνορα της χώρας με το Ισραήλ και έχουν φύγει και κάτοικοι των περιοχών.
Do they do that? ψυχτές. Clap dein Vogel, ach auch mein Gefieder. Nest der Regen, flieg ich durch die Welt.
Εδώ επιστρέψαμε στο πρώτο πρόγραμμα, στο μικρόφωνο Νεφέλη Λιγερού, είναι η εκπομπή τι μας ξημερώνει. Είναι μια περίεργο βράδυ Δευτέρας, γιατί έχουμε την εισβολή του Ισραήλ στο Λίβανο. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, ο Ντέιβιντ Λάμι, κάλεσε τους Βρετανούς πολίτες να ακολουθήσουν τις οδηγίες της κυβέρνησης και να αποχωρήσουν άμεσα από το Λίβανο. Οι περισσότεροι άλλωστε φύγανε τα προηγούμενα 24 ώρα. Χαρακτήρισε ραγδαία μεταβαλλόμενη την κατάσταση και είχε δίκιο, επιβεβαιώθηκε. Άλλωστε ήταν απόλυτα αναμενόμενο. Διαβάζω πάρα πολύ και πολλά και ενδιαφέροντα κομμάτια για τη δράση των Ισραηλινών κατασκόπων, πως δίσδυσαν αυτό τον καιρό στη Χεσμπολάχ, πως κατάφεραν αυτά τα κέρια πλήγματα ακατά της Χεσμπολάχ και διαφόρων κομβικών στόχων. Σκεφτείτε ότι το Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου του 2006 είχε επιχειρήσει τρεις φορές να εξουδετερώσει τον ηγέτη της Χεσμπολάχ, τον Νασράλα, και τα κατάφερε τώρα. Αφού τα λέμε όλα, ας πούμε και για τον καιρό, διότι ήταν κάπως υπήρχε πτώση σήμερα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΜΕΤΕΟ. Ήταν μια απότομη αλλαγή του καιρού μετά την Κυριακή και την απίστευτη ζέστη. Σήμερα ξυπνήσαμε σε μια άλλη κατάσταση και πολλές περιοχές κατέγραψαν τις χαμηλές θερμοκρασίες σήμερα. Και τέλος πάντων, γενικά τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα αρχίσουν να υποχωρούν και θα έχουμε μια έτσι, κανονικότητα. Like πάμε να ξανασυνδεθούμε για λίγο με την Earth News Βούλα Μαλά. Και είναι ο Γιώργος Σιδέρης με την αποστολή της ΕΡΤ.
Πηγαίνουν ακόμη πιο γρήγορα από ό,τι περίμενα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και ότι ακόμη το Συμβούλιο δεν έχει ολοκληρωθεί, είναι σε εξέλιξη.
Μάλιστα. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη. Λοιπόν, είναι δύσκολα τα επόμενα 24 ώρα. Θα έχουμε εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα, όπως όλα δείχνουν, στη Μέση Ανατολή. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συναδέλφους. Γιώργο Σιδέρη, για την άμεση ενημέρωση.
Εντάξει, ολοκληρώθηκε. Προς το παρόν τουλάχιστον η κάλυψη σε πολλά επίπεδα από την Earth News. Οπότε και εμείς παρακολουθούμε τα πράγματα, αλλά λίγο επανερχόμαστε, λίγο με τη μουσική μας, λίγο με διάφορες ειδήσεις από την Ελλάδα, από όλο τον κόσμο, για να μπούμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής.
Sentenced me to 20 years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I'm guided by a signal in the heavens. I'm guided by this birthmark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapons. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I really like to live inside you, baby. I love your body.
loser. But now you're worried that I just might win. You know the way to stop me, but you don't have the discipline. How many nights I prayed for this, to let my work begin. First we take Manhattan, then we take Berlin, I don't like your fashion business, mister, and I don't like these drugs that keep you thin. I don't like what happened to my sister. First, we take Manhattan, then we take Berlin.
Επιστρέψαμε. Ενώ διαβάζω τα τελευταία νέα για την υπόθεση που εδώ και μέρες μας απασχολεί με τη 14χρονη, πώς αλλιώς θα την πούμε, τον άγριο ξυλοδαρμό της από πάρα πολλά άτομα με πρωτοβουλία κοριτσιών. Κορίτσια είναι έτσι οι δράστριες. Η μία από αυτές αποφασίστηκε η οριστική αποβολή της από το σχολείο, ένα δημόσιο σχολείο. Θα πάει σε ένα άλλο δημόσιο σχολείο στην περιοχή της Βούλας. Εκεί πέρα η σχολική κοινότητα είναι αναστατωμένη, οι γονείς δηλαδή αντιδρούν. Πιστεύουν ότι ίσως αυτό το άτομο εκεί δημιουργήσει προβλήματα, ίσως έτσι έχουν να βρεθούν αντιμέτωποι με παρόμοια αντίστοιχα επεισόδια και περιστατικά. Οπότε υπάρχει και το ενδεχόμενο να αντιδράσει, συνεχίσουν και κλιμακωθούν, να πάει και σε ιδιωτικό σχολείο να φοιτήσει. Και η δεύτερη εμπλεκόμενη, που είναι ήδη μαθήτρια σε ιδιωτικό σχολείο των Νοτιών Προαστίων, δεν έχει ξεκαθαριστεί εκεί τι θα γίνει. Βέβαια, ο πατέρας του θύματος ενημέρωσε από την πρώτη στιγμή το σχολείο της για την εμπλοκή της στην υπόθεση. Υπάρχει λοιπόν και το ενδεχόμενο αποβολής. Και θα μου πείτε, ωραία όλα αυτά. Στην ουσία όμως τι κάνουμε? Πέρα από αυτά τα άτομα, πέρα από αυτό το περιστατικό, πώς το αντιμετωπίζουμε? Ακούω όλους τους ψυχολόγους εδώ και μέρες να μιλούν για ένα πολυσύνθετο φαινόμενο, τη βία ανηλίκων. Το καταλαβαίνω. Οποιοδήποτε έχει μυαλό, νομίζω ότι το καταλαβαίνει. Είναι πολυσύνθετο. Δεν αρκεί μόνο η καταστολή, θέλει και πρόληψη. Δεν αρκεί μόνο η πρόληψη, θέλει, αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Και η Ιταλία είναι αντιμετωπή με παρόμοια περιστατικά και περισσότερες χώρες της Δύσης. Γενικά αυτό είναι ένα φαινόμενο πια του σήμερα. Μιλώντας για ανηλίκους και στο σήμερα, να σας πω ότι τα είχαμε όλα, ήρθε και το σεξ ρουλέτ. Τι είναι το σεξ ρουλέτ? Το μάθαμε και αυτό. Ακούστε τώρα. Η Ιταλία έχει σοκαριστεί, διότι έχουν μια περίπτωση 14χρονης που συμμετείχε σε αυτήν την πρόκληση, τη διαδικτυακή δοκιμασία. Κάνω εισαγωγικά τώρα με τα χέρια μου, δεν με βλέπετε. Τι κάνει αυτό? Αυτό είναι ένα παιχνίδι διαδικτυακό, το οποίο προτρέπει ανηλίκους να έχουν σεξουαλικές επαφές χωρίς προφυλάξεις, με άγνωστα άτομα, και όποια από τους πολλούς δεν μένει έγκυος, είναι και η νικήτρια. Η κοπέλα που θα μείνει τελικά έγκυος είναι η ιτημένη. Δηλαδή, πού να πάω να χτυπήσω το κεφάλι μου, να τραβήξω τα μαλλιά μου, τι να κάνω? Και στην Ιταλία, να το ήρθε η πρώτη κοπέλα, 14 ετών, έμεινε έγκυος λόγω της συμμετοχής της σε αυτή την πρόκληση. Δεν γνώριζε καν ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού της, καθώς όπως σας είπα, πρόκειτο για ένα τελείως αγνωστό άτομο που συμμετείχε και αυτό και το εντόπισε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. και το σεξ ρουλέτ, το πολύ έξυπνο αυτό, Θεέ μου, δεν περιορίζεται στην εγκυμοσύνη ως συνέπεια για να εντείνουν τον κίνδυνο και την αίσθηση του ρίσκου οι συμμετέχοντες και επιλέγουν να υπάρχει ανάμεσά τους άτομο που είναι θετικό στο HIV, στον ιό HIV. Δηλαδή, και αυτό, όλη αυτή η μπούρδα, αυτή η βλακία, αυτή η ανοησία ξεκίνησε σε κύκλους πλουσίων οικογενειών στο Βελιγράδι και εξαπλώθηκε γρήγορα στην Ισπανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και πολύ πρόσφατα στην Ιταλία. Αυτό μας έλειπε. Τα είχαμε όλα, να μας έρθει και αυτό να κλείσουμε, να πούμε εντάξει, τελειώσαμε εδώ. Ήταν και στην Χαλκίδα η συλλήψη τριών ανηλίκων που έκλεβαν συνομήλικους τους. Εντάξει. Και συνελήφθηκε και ένας από τους γονείς των ανήλικων. Ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται και οι υπόλοιποι γονείς. On ne choisit ni son origine ni sa couleur de peau. Comme on rêve d'une vie de château quand on vit le ghetto. Net les taux autour du cou comme Cosette pour Hugo. Θέλω να το ψάχνω, κάνω προσπάθεια να πω κάτι ευχάριστο, να σας καληνυχτήσω, γιατί όπου να είναι αυτό θα κάνω, να σας αποχαιρετήσω, να μην τέτοια ώρα, 10 και 53, είναι αργά το βράδυ, θέλουμε να ηρεμήσουμε, να χαλαρώσουμε, να ακούσουμε καλή μουσική. Η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύομαι να το κάνω και είναι αντικειμενική η λόγη, δηλαδή δυσκολεύομαι σήμερα να πω ότι εντάξει, όλα καλά. Έχουμε την χερσαία εισβολή του Ισραήλ στο Λίβανο. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό θα έχει πάρα πολλές συνέπειες. Δηλαδή, δεν είναι απλό πράγμα. Αλλάζει τη δυναμική στην ευρύτερη περιοχή μας. Το πώς θα μας επηρεάζει, έχουμε καταλάβει ότι όλα επηρεάζουν. Δεν μας αφήνει τίποτα. Δεν είμαστε, κανένας δεν ζει στην bubble, στην φούσκα του. Έχουμε όλα αυτά που γίνονται στο εσωτερικό, που τα συζητήσαμε με τα παιδιά, που μας σοκάρουν και μας προβληματίζουν πάρα πολύ. Έχουμε και αυτή τη φωτιά, δεν τις αντέχουμε και τις φωτιές, δηλαδή από το καλοκαίρι στην Κορινθία, που και αυτό σου σε ρίχνει πάρα πολύ, ειδικά όταν χάθηκαν και δύο άνθρωποι. Οπότε δυσκολεύομαι να βρω κάτι ευχάριστο. Τι να πω, καθένας, να ευχηθώ να πιάνεται από τους αγαπημένους του, από πράγματα, δεν ξέρω, που τον ευχαριστούν και τον αποφορτίζουν, γιατί δεν τα βλέπω τα πράγματα εύκολα. S'étouffe dans le goudron, cette matière grise dont le pays n'a pas fait acquisition. On se relève, on part à fond, on vise le Panthéon. J'en place une à ceux qui en ont, qui rêvent consécration. La dalle, la niaque, je l'ai comme mes potes longs. On veut toucher le ciel étoilé sans baisser le pantalon. Trop peu de bonnes fées et trop de cendrillons. Calopatie 2004, action. Face à la mer, ouais. Λοιπόν, έφτασε αυτή η ώρα. Θα σας αποχαιρετήσουμε, θα σας ευχαριστήσουμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Αλλά προσέξτε, αύριο θα είμαστε μαζί 9 με 10. Όχι 10 με 11, που είναι η συνήθις μας ώρα. Όχι, 9 με 10 εκτάκτως. Αύριο Τρίτη, 1η Οκτωβρίου. Λοιπόν, καλό μήνα να έχουμε. Να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μας. Δύναμη, το κεφάλι ψηλά από όλους εμάς εδώ. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Χάρης Κουτουλογιάννης στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Τα λέμε αύριο, πάντα από το πρώτο πρόγραμμα και πάντα από την εκπομπή τη μας ξημερώνει. Φιλιά πολλά, γεια σας. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you
heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 Take me to church. I worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. Take me to church. I worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. If I'm a pagan of the good time, my love is the sunlight. Keep the goddess on my side. She demands a sacrifice. Drain the whole sea. Get some shine.
Master.